إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
Aqueles que creram, emigraram e lutaram com seus bens e com suas vidas pela causa de Alá, e aqueles que deram abrigo e auxiliaram aos outros crentes, são aliados uns dos outros. Aqueles que creram e não emigraram não terão sua aliança até que migrem. Porém, se eles pedirem seu auxílio em relação à fé, você estará incumbido de ajudá-los, exceto se for contra um povo com o qual você, Muhammad, tenha firmado um pacto. Alá é de tudo o que fazem observador.